Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge rasler en masse teledata rundt. De her teledata, eller mastoplysninger, som de også bliver kaldt, det er nogle data, som teleselskaberne har lavet for at kunne lave bedst mulig dækning til os mobilkunder, og for at sikre, at vi får de rigtige regninger, som altså dem, der er henvendt til os og ikke til alle mulige andre. Men på et tidspunkt for ret længe siden, der får Justitsministeriet en lys idé. De her data, de må da kunne bruges i kampen mod først terror og senere kriminalitet generelt. For med dem i hånden, så kan man se, hvor en mobiltelefon har været, hvem der har snakket med hvem, og hvor de var hen imens, alt sammen ved at spørge de her telemaster, der står ude og skaber de forbindelser, vi ringer og sender sms'er igennem. Det bliver til en lov, den hedder logningsbekendtgørelsen, den tvinger teleselskaberne til at gemme de her data i et år til at udlevere dem til politiet mod en retskendelse. Men der var et problem. Når de her data, der er indsamlet med et formål, så skal de jo konverteres til et andet, og det er ikke gået helt så godt. I overgangen fra maste maskindata, som er sådan noget relativt ulæseligt noget, til nogle fine Excel-ark, som kunne bruges i retten til at vise, hvor en anklaget havde været, og hvem der havde talt sammen, ja, der er der gået et eller andet riv rustende galt. Det fandt vi ud af den her uge, hvor Rigspolitiet pludselig meldte ud, at over 10.000 sager, hvor de her teledata har indgået som bevismateriale, de skal revurderes, fordi der er fejl i dem. Hvad de her fejl går ud på, det ved vi ikke rigtig noget om endnu. Rigspolitiet, de har vidst det her siden marts måned, men fungerende justitsminister Søren Pape Poulsen har angiveligt ikke hørt om, at der skulle være fejl i noget som helst. Det er en stor overraskelse, siger han. Her i studiet, der kan vi i den grad, der skal vi tale om de her data og problemerne med dem. Kåre Trapager-Smith, du er forsvarsadvokat. Du har set de her data som bevismateriale, og det har været brugt mod nogle af dine klienter. Er der nogen sager, du siger, at det skal vi simpelthen have taget op igen?
Ja, det er der. Der er indtil flere. Problematikken er bare lige nu, at vi kan have svært ved at se de data, fordi vi har jo været pålagt under de nye GDPR-regler at slette alle vores sager. Så vi kan jo sige, hov, var der ikke lige noget med ham der fra Kazakhstan, eller ham her fyren fra Nordjylland, og så prøver at pejle os ind på de her sager, og så rette henvendelse bagefter. Men det er jo helst ikke der, vi skal finde fejlene. Det bør jo helst komme fra myndighederne, hvor man siger, hov, her kunne der være noget, og så retter de henvendelse til os, hvor vi så derefter kan gøre noget.
Men I har simpelthen ikke data mere?
Nej, de er væk. Det har vi ikke.
De er forsvundet over det hele.
Det ville være et brud på reglerne, hvis vi havde dem.
Vi har også besøg af jurist og vicedirektør i Justitia, Birgitte Arndt Eriksson. Vi snakker 10.000 sager, der skal kigges igennem. Tror du, hvem skal gøre det, efter din mening?
Der er jo lagt op til, at det skal være politiet og anklagemyndigheden. Og det har der også altid været tradition for. Det har man gjort tidligere, da der var problemer med det gamle bevisalkometer, der skulle måle alkoholkoncentrationen i udåndingsluften. Det gjorde man, da der blev sået tvivl om brandsagsefterforskningerne. Her er der dog tale om en sag, som er så omfattende, og hvor det er meget svært at få identificeret sagerne. Og her tænker jeg, at der skal altså noget mere til. Som minimum, synes jeg, at man skal have nogle eksterne til at vurdere, hvordan skal den her vejledning laves. For jeg går ud fra, at der skal laves en vejledning, så vi sørger for, at man på tværs af landet gør det på den samme måde, at man finder de samme sager frem, de sager, der er relevante, og at de også bliver vurderet på samme måde. Så der tænker jeg, at det ville være rigtig godt at have noget ekstern bistand på, både til at lave den vejledning, men også til at vurdere tvivlstilfælde, en slags følgegruppe. Gerne bestående af især personer fra dommerstanden, for de er jo vant til at foretage de her vurderinger i praksis.
Det er mange ting under dem, de skal gennemgå i de her sammenhæng. Altså 10.000 sager, det er jo ikke noget, man bare lige får gjort på en formiddag. Men det er ikke kun telefoner, der laver de her data. Det gør din bil. Det gør den også. Og det gør den mere og mere. Men man prøver faktisk på at forstyrre på de her data. Vi har besøg af de danske bilimportører, direktør Gunni Andersen. De her data, som moderne biler laver, tror du, politiet de kommer lige nogensinde til jer og siger, dem skal vi da have fat i?
Altså når vi taler bildata, så taler vi jo først og fremmest om et fremtid, fordi vi taler om bilen, de fremtidige biler, og hvornår de begynder at levere data, og hvor meget man kan bruge dem til. Der findes jo data allerede i bilerne i dag. De ligger jo inde på bilen, og dem kan man logge, dem kan værksted og logge. Og jeg kender ikke aktuelle tilfælde, hvor man tjekker det der, men principielt kan man godt gå ind og finde ud af, hvornår en bil har kørt, hvor og hvornår og hvor hurtigt.
Altså, men det, jeg ved, det I prøver på i øjeblikket, det er faktisk at gøre kunderne opmærksom på, at I måske skal begynde selv at tage stilling til dem og sige, hvad for nogle data skal man lægge, og hvad for nogle data skal man dele, og hvad for nogle skal man ikke. Og bare lige sådan kort her, at vi kommer tilbage til det lige om et stykke tid, men ganske kort, hvis jeg nu siger, at jeg har købt mig en ny bil, og jeg siger, den skal ikke dele nogen data, kan jeg så ligesom kan jeg slukke for den?
Det kan du godt. Altså, i fremtidens biler, så kan du bare... I dag sender bilerne jo ikke automatisk data. De lagrer dem, og i fremtidens biler, hvor de kan sende data, så sender de kun data, hvis du ønsker det her. Ellers laver du cut-off, og så kommer der ikke nogen data ud af den.
Mange tak skal du have. Vi skal tale meget mere om de her data senere, men vi skal også tale om fremtiden med de partier, der i øjeblikket ligner nogen, der kommer til at sidde i regeringen. Det er i hvert fald, jeg synes, det er jo fredag. Vi ved faktisk ikke, hvad der er sket endnu. Det er her, vi optager på om fredagen, der kan være det så helt anderledes ude på søndag, hvor det bliver sendt. Velkommen til dig, Eva Flyvholm, IT-politisk ordfører for Enhedslisten.
Tusind tak.
I har i modsætning til stort set alle andre partier, der har I en konkret beskrevet IT-politik, den hedder demokrati og socialisme i den digitale tidsalder. Den skal vi tale lidt mere om, og måske nok mere væk på demokrati og socialisme i første omgang, men nu har du lige hørt om to sager omkring data, som borgerne genererer, og som bliver brugt af tredjeparter på forskellige vis, eller i hvert fald kan bruges det potentielt. Hvordan skal det være muligt i fremtiden også at bruge de her data, og hvad er dit bud på at passe på borgernes data sådan generelt?
Jamen noget af det, jeg synes er aller vigtigst, det er, at vi designer vores systemer ud fra de principper, der hedder privacy by design. Altså, at man simpelthen allerede, for eksempel når vi snakker biler, og også hvordan vi forestiller os at skulle lave systemer, for eksempel med road pricing, altså siger man, jamen altså, der skal dataen altså stadigvæk ligge i bilen, og ikke bare hele tiden sendes ind. Det er noget af det er helt afgørende, og så må jeg måske sige, at i forhold til den overvågning, som jeg synes, der er en meget usund tendens til at forfalde til på Christiansborg, så kan vi jo også se nogle med sagen her omkring masteoplysningerne osv., altså at der er stadigvæk et meget, meget stort problem, synes jeg, med logning af for mange oplysninger i det hele taget, mener vi skal have gjort op med, og så er der et behov for, at vi simpelthen får en uvildig undersøgelse af det, der er sket i det her tilfælde, og så for efterforsket de sager. Det er jo hele vores retssikkerhed. Generelt må jeg sige, at jeg også har en oplevelse af, at hele IT-området flyder gevaldigt meget på Christiansborg. Det er jo noget af det, vi fra Enhedslistens side også meget gerne vil tage op og presse på for nu, at vi får samlet tingene mere, vi får styr på datasikkerheden, blandt andet også ved at få oprettet, hvis det kan lade sig gøre, at få oprettet et IT-ministerie, der kan være med til at stramme mere op. Det er nogle af de ting.
Det skal vi snakke mere om senere hen, altså om Enhedslæsens IT-politik senere her aflyttet, som også har en reportage fra Paris Air Show til sidst. Vi har kort sagt uendelig meget, vi skal nå inden for den her lille time i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen kører rundt i. Jeg hedder Anders Kjævulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om data fra telefoner og fra biler, og hvad man må og kan, og ikke må og ikke kan med dem. Og vi starter med skandalen om logningsdata fra mobiltelefoner, som politiet har brugt som beviser i sager igennem meget lang tid, og som viser sig ikke at være så gode og så solide, som man troede. Kåre Traberg Schmidt, du er forsvarsadvokat. Hvordan indgår sådan nogle teledata? Hvordan indgår de retssager i dag?
Jamen, de indgår jo faktisk, og så kan man sige, i lyset af det her, desværre som et meget, meget fast del af fakta, altså bevisbyrden. Og det er jo altså sådan, at lige nu, der oplever vi i hvert fald, som ikke blot som forsvar, men som sandelig også anklagemyndigheden og dommere, det er det, man i hvert fald hører i dommene, at teledata, det er at sidestille med DNA, det er at sidestille med fingeraftryk, altså noget, der er næsten uomtvisteligt. Der kan være, kan man sige, variationer. For eksempel en telemast kan jo række fra godt og vel 50-100 meter op til 35 kilometer. Dog sjældent i de her yderområder, både i den ene og den anden ende. Men det kan ske. Og der er det bare det problem, at nu kommer man, kan man sige, alle kritikerne eller alle konspirationsteoretikerne desværre lidt i møde, og hvor man så siger, hov, der har været en forurening af data her. Der har været en masse ting, som gør, at tvivlsprocenten stiger. Og det er et kæmpe, kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem. Og derfor så inviterer jeg også til, at jeg synes, det er fantastisk, at man faktisk tager hånd om det nu og siger, hov, vi bliver simpelthen nødt til at tage det her seriøst. Men jeg vil også sige, at jeg finder det dybt problematisk. Og det er ikke kun fordi, at jeg er sådan en IT-nørd og politisk er mega aktiv omkring de områder. Men det er et problem, at hvis det enten kun var anklagemyndigheden, der skulle sidde og kigge på det. Og der ser jeg ikke på mængden af data. Der ser jeg simpelthen på det retssikkerhedsmæssigt. At hvis en anklager sidder og kigger på det her, eller en politimand, hvornår er det så, at det er nok eller ikke? Og så siger man så, jamen vi kunne godt ud fra erfaringer inddrage andre. Kunne det være dommer eller andre? Men betyder det så, at man skal køre nogle miniretssager, uden at der er en repræsentation, lad os sige en forsvarer? Så jeg siger, held og lykke med at finde ud af, hvordan det skal gøres ordentligt. Jeg siger bare, at man bliver være meget opmærksom på det, og måske gå ind og sige, så bliver vi nødt til at åbne for pengekassen her. Og det øjeblik, at der bare er det mindste tvivl i flaget, der kommer op på den her sag, så kører den om, eller i hvert fald giver klienten mulighed for at køre den om.
Bare lige for, altså igen for de mennesker, der ikke har været i en retssag, og som har været så heldige, kan man sige, ikke har været involveret i noget, der involverer pludselig, at politiet kommer med nogle teledata, der siger, her var du. Hvordan bliver de data præsenteret? Altså, hvordan ser de ud?
I de fleste sager, der bliver det præsenteret enten ved en eller anden form for resumé-rapport, en politibetjent, der har skrevet en rapport, men det er altid baseret på det, vi plejer at få som et Excel-ark, simpelthen. Altså en eller anden schema sat op med X- og Y-akse, og så står der simpelthen tidsdata, hvem har ringet til hvem, hvilket nummer er det, vi følger, på hvilken adresse har det været, måske endda med et koordinat, og så på at vise, hvilken mast man har været på, og i hvilken retning masten har været. Så kan man tilkøbe sig yderligere oplysninger, såsom hvor mange watt den mast har sendt med, men det er meget, 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 jeg har faktisk aldrig set det i en straffesag, jeg ved, det kan lade sig gøre, men jeg har aldrig set, at man har tilkøbt den pakke. Således man kan ikke vide, om den her retning, masten peger, om det er 50 meter væk, eller det er 35 km væk. Og det er det, vi bruger som data, så kan vi simpelthen se alle de adresser, og det står sort på hvidt. Og der har man altid haft ro i maven til at sige, jamen det er der, man har været. Problematikken er, selv jeg i sager, jeg tror faktisk engang, jeg har nævnt den her for et par år tilbage, hvor der var en sag om en herre og nogle andre, der havde været i byen i Nordsjælland, og så bliver de antastet senere på et diskotek, hvor der sker noget, som vækker politiets interesse. Problematikken er, at i teledata, der er lige på det gerningstidspunkt, der er han i Hundested. Det ligger altså en 20-30 km væk derfra. Og der er 2-3 pejlinger, der siger det. Resten placerer ham et andet sted. Så enten er der fejl i teledata, eller så har han været der, og så har der været nogle huller i dækningen, eller så er der et eller andet galt. Og det popper op ved os, men blev, kan man sige, tilsidesat, fordi det må være en fejl. Problemet er, hvad nu hvis der var mere data, der faktisk viste, at han bevægede sig den retning og tilbage igen? Så sidder vi nu her, og jeg har lige det, jeg kunne slå op hjemmefra, inden jeg kom hertil. Det var jo, at jeg kunne gå ind og se, ligesom hvis man er medlem af en videobutik, så har man et medlemskort, så må jeg godt logge, at min klient er klient hos mig. Og så kan jeg se, hvilket årstal, og det var i 13. Det er altså inden for den her ramme, og det gør mig bekymret. Det gør mig rigtig, rigtig bekymret, fordi det var ikke en lille sag, og det er jo en af de sager, hvor jeg vil rette henvendelse til myndighederne efterfølgende. Men jeg er jo ikke alene i det her. Jeg siger, vi sidder jo en større gruppe af forsvarsadvokater nu og tænker, gud, og hvad er med? Men at lægge det over på os og sige, at vores hukommelse skal være dem, der peger, det er heller ikke det, jeg hører, de lægger op til. Jeg siger bare, at det er problematisk, og der jeg ser den største udfordring er, at når man går ud, og som jeg så jo dommerforeningens formand kom ud og sige, åh, jo, men de her beviser står jo ikke alene. Jeg kan love dig for, de står alene derude, i hvert fald indtil nu.
Altså det her med, at du siger, at de står ikke alene, det du siger, at de bliver brugt, det er simpelthen en del
det
af...
Det er fældende bevis. Du var der, det kan vi se. Du var på de her master, du kørte derhen, og så bliver det. Det er rigtigt, at man siger, at det må ikke stå alene, for det står jo også sjældent alene. Oftest har der været et eller andet andet end mindre ting eller noget. Ligesom med DNA siger man, der skal jo frifældelse i DNA, hvis der kun er DNA-matchet. Selv med 1 til 1 million DNA-match, det er jo først om 1 år eller 2, der kommer nummeret højere DNA-match, og så må vi jo se, hvor retspraksis bærer det hen. Men lige nu er det med DNA, der skal være noget mere, ellers så bliver det frifundet. Og sådan ville det nok også være ved alene med en telemast. Problematikken er med telemasten, at det er jo ikke én linje, der siger, at du var her. Der er jo nok 200-300, fordi hvis der er noget, vi om dagen, nu holder jeg min mobiltelefon op, det kan man nok ikke se i radioen, nej. Men altså, hvis der er noget, sådan en gør, så er det jo at logge kontinuerligt. Så der er jo ikke et data. Det er jo alt lige fra, at du bruger data, til du tjekker DMI, til du får en sms, til du går på Messenger, til at din mor ringer, til at din ven siger et eller andet. Og nu har jeg sms'et dig, at jeg var 6 minutter væk fra dig, og nu var jeg 3 minutter væk fra dig. Og hver eneste gang, så kan man så se, hvor jeg har været. Og det står jo så pludselig ikke alene. Det er jo ikke det, man siger. Man siger, at hvis der kun var én linje data, så stod den alene. Det mener jeg er problematisk.
Det er jo en kæmpe, der er en kæmpe diskussion omkring lovligheden af de her data. Den har jeg lovet, Birgitte, at vi går ikke vanvittigt meget ind i den, fordi det er super kompliceret, også fordi vi beskæftiger os rigtig meget med det her program. Bare lige for at tage den ganske kort, så har der ligget 2 domme fra EU-domstolen, hvor man flere gange har erklæret, at man simpelthen ikke må indsamle de her data. Det er Tyskland blandt andet rettet sig efter, men det har vi ikke gjort her i Danmark. Den del springer som sagt over. Hvis man har lyst til at læse mere om det, så kan man gå ind på det, der hedder ulovliglogning.dk. Men Birgitte Arndt Eriksen, det her med at bruge data til at domfælde folk med. Du nævnte den her sag i starten, som handlede om spirituskontrol. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad gik den ud på?
Det var, fordi der kom en lovændring, som gjorde, at nu behøvede man ikke længere at bruge blodprøver som bevis i retten. Nu kunne man nøjes med en udåndingsprøve. Og så blev der lavet nogle bevisalgometer med noget software, der så kunne måle alkoholkoncentrationen i luften. Og det virkede jo meget nemt og meget effektivt i forhold til det gamle system af blodprøverne, der først skulle undersøges nærmere. Problemet var så, at softwaren ikke helt var så retvisende, som det var ligesom forudset, og derfor måtte man gennemgå 350 baserende og afsluttede sager, og af dem var der flere sager, hvor der havde været forkerte afgørelser. Der var i hvert fald en, som ikke skulle have været dømt, nogen, som havde fået en forkert afgørelse, for eksempel en betinget eller ubetinget frakendelse, hvor deres promille i virkeligheden lå lavere, og det derfor ikke var en rigtig afgørelse.
Så det vil sige, lige snart vi begynder at sige, nu har vi noget, nu skifter vi over fra, skal man sige, den analog måde, vi havde før, så til noget data, halløjse, hvor der kommer software ind over, så er der altså nu generaliserer vi ud for to sager, men altså, så er der i hvert fald en vis risiko for, at det kan risikere at gå galt.
Ja, fordi vi har jo, der er en tendens til, at vi har sådan blind tillid til alt, hvad der er datagenereret. I modsætning til for eksempel et vidnebevis eller lignende, så er data, det stoler vi på. Og så bliver der måske ikke indført de helt rigtige nødvendige procedurer for hele tiden at sikre os, at softwaren nu viser det korrekt, og der løbende bliver ført kontrol med, at apparaturet virker, som det skal.
Ja. Hvis man tager den her sag, så noget af det, som Kåre han nævnte her før, det var det der, der er faktisk ekstra data i forhold til det her med logning. Altså det er jo ikke nok. En ting er, at man kan, de data, som man sidder med politiet, man kan faktisk abonnere på en pakke, hvor man kan få endnu flere data, som handler om noget med, hvor mange watt den sender, så man kan få mere præcision på. Er det ikke bare et spørgsmål om, tror du ikke det er fordi, at de, skal vi bare have nogle flere data så? Fordi så bliver det vel mere præcist?
Jamen det, der har været problemet her, har jo været, at transformationen af data til at blive et dokument, som var læseligt for dommer og andre parter i retten, at det var i den oversættelse, at der var data, der gik tabt. Der var sådan set ikke data, der blev forvansket, men dommeren fik ikke det fulde billede af sagen. Så det er jo en fejl, man ikke kan undgå ved at få mere data, må man sige. Og det er en meget stor fejl, og jeg er helt enig i, at det her det er et retssikkerhedsmæssigt kæmpe stort problem.
I virkeligheden er det jo en god sag, fordi så får vi jo noget af det her taget op og diskuteret.
Det er rigtigt, og det skal vi også. Fordi vi skal virkelig diskutere, hvilken tillid kan vi tillægge databaserede beviser i retten, og hvordan skal vi forholde os til det fremover, og hvilke krav skal vi stille, når vi bruger software og andre tekniske hjælpemidler til at skaffe os beviser i retten.
Og bare lige for det, fordi altså, Birgitte Ejnesen, du sidder dataetisk råd også, den her sammenhæng. Altså, der er jo nogen, kan man sige, kan man udlede noget ud af det her, fordi vi er jo på vej ind i en forvaltning, hvor alle beslutninger skal være det, der hedder digitaliseringsklare. Altså, vi skal have digitaliseringsklare lovgivning med det formål at kunne understøtte beslutninger netop med data. Altså, hvad siger den her sag? Er der noget, kan man uddrage en lære af den i forhold til den fremtid, vi er på vej ind i?
Jeg synes, der har de seneste år har været meget stort pres på at digitalisere og automatisere så meget som overhovedet muligt i den offentlige forvaltning. Og jeg synes, processen er gået for hurtigt, fordi kan vi følge med rent teknologisk, og hvordan kan vi være sikre på, at de løsninger, der kommer på bordet, at de virker? Jeg ved, at både kommuner og private virksomheder er i fuld gang med at udvikle alle mulige løsninger, og jeg kan godt blive meget overrasket nogle gange, når jeg hører dem, for der er mange, der går under mediernes radar. Vi kender alle sammen Gladsaxe-modellen, hvor det pludselig var en kommune, som gerne ville overvåge en hel masse børnefamilier for at finde ud af, hvilke børn, der mistrives, eller var i risiko for mistrivsel. Den kom i medierne, og den blev diskuteret, og den gav anledning til, at man begyndte at drøfte dataetik. Men der er jo en masse andre, især også afgørelsessystemer, som vi ikke hører så meget om, eller sagssorteringssystemer, som vi heller ikke hører så meget om. For eksempel, hvilken rækkefølge skal vi behandle sagerne? Er det i orden, hvis vi har en computer, der identificerer de sager, hvor det er lettest for eksempel at få en betaling fra borgerne, så det altid er de samme borgere, der skal først have penge op af lommen i stedet for de andre? Eller skal vi have en computer til at gennemskue, hvad er det for en borger i den her bunke, hvor der er størst sandsynlighed for, at der er tale om social snyd? Det er den slags ting, vi skal tænke over meget, meget nøje.
Fordi jeg tænker bare på at gå og tage det. Hvis du tænker på, den her sag, hvis man nu havde smidt, altså scenariet er jo på et eller andet tidspunkt, så kunne man jo sagtens forestille sig, at det her det var sådan noget, der ville blive algoritmisk behandlet, den her type data. Mm. Hvis man nu havde smidt alle de her lokalisationsdata ind i nogle algoritmer, så sagt, jamen sandsynligheden er enormt stor for det her ting. Ville vi så have kunne gennemskue, hvad der var sket?
Absolut ikke, fordi så er det jo stadigvæk altså for det første så nærmer vi os adfærdspolitiet, ikke? Så benærmer vi os alle de her både science fiction-scenarier, men så sandelig også scenarier, vi har set i en helt anden tidsalder. Nummer to er jo, at så er det jo ikke baseret på fakta, så er det baseret på en forventet adfærd, Og der har vi heldigvis til dansk historie sagt, at indtil videre, så er vi altså i en retspleje og i en retssikkerhedsmæssig situation, hvor vi kun kan dømmes for vores adfærd og et forsøg. Så kan det godt være, at der kan være intentioner og andet, men lige nu, der dømmer vi altså kun for det, på den måde, vi handler. Og derfor så må vi under ingen omstændigheder, i hvert fald ikke der, hvor vi politisk er i dag. Jeg håber, vi har fortsat et flertal for den slags ting om 10, 20 og 30 år. Og sådan en som fru Flyveholm herovre skal nok være med til at passe på det. Og der mener jeg, at begynde at gå hen og diskutere om algoritmer og andre ting skal være med til at behandle data, så siger jeg stop med det samme. Men det er jo så heldigvis heller ikke det, der var ideen her. Ideen var jo sådan set bare at sige, her er nogle data, og de skal bare sættes ind i et Excel-ark. Og det vil enhver stød, jur eller andet godt kunne gøre. Det vil bare tage rigtig lang tid. Og der skal vi bare lige huske, der er ham her, den pensionerede TDC-ingeniør, som blev sat stolen for døren her for, i løbet af ugen fra nogle gæve journalister, der fandt frem til ham. Han advarede netop om det her dengang, i, var det i 10 eller 12, og sagde, hallo, det er ikke nemt det her. Og da de så prøver at pålægge TDC, det så sagde han, det der risiko for fejl på, så det vil vi slet ikke have noget med at gøre. Og allerede der burde alle alarmklokker have bimlet for at sige, hov, det her det er svært. Men så må det tage den tid, det gør, fordi vi skal være sikre på, at data er i orden. Fordi DNA er jo sådan set også, skal man lige være opmærksom på, det er jo også baseret på sandsynlighed. Det er jo heller ikke et faktum, men der går man ind og siger, sandsynligheden er så lille. Der er man simpelthen fysiologisk gået ind og sagt, hvad beregner vi? Det har vi jo ikke gjort her på Teledata, der regner vi med. Det er 100%. Der har i hvert fald været et eller andet, der har pinget med det her, den her IP-nummer, eller den her e-mail, eller andet, på den her mast. Hvordan det så har gjort det, det kan vi diskutere. Men det her, det er jo lige frem, altså det er jo et fremtidsscenarie, jeg tror, der er rigtig mange krimiforfattere kunne synes at have meget sjov ud af. Og det skal vi altså ikke have i dansk retspleje. Der bliver jeg først meget, meget bekymret.
Birgitte?
Ja, jeg tænker også, hvem er det, der skal beslutte denne her proces, og hvor hurtigt det skal gå? Jeg lagde i hvert fald mærke til, at der kom et lovforslag lige i december måned, lige op til jul, hvor man vil tage lave en bemyndigelse til alle ministerierne om, at de skal være dem, der kunne træffe beslutninger om, hvilke områder, der skulle automatiseres, og så man kunne erstatte mennesker med robotter. Og det gav anledning til rigtig meget kritik, fordi som det er i dag, så er det jo Folketinget, der skal tage den beslutning. Hvis man gav sådan en bemyndigelse til ministerierne, så tog man sådan set den kontrol fra Folketinget, og så afleverede man den over hos de offentlige myndigheder. Ja. Lovforslaget fik heldigvis rigtig meget kritik, ved jeg. Jeg ved ikke, hvem der var kritiske for uden os selv, for det er aldrig blevet offentliggjort alle høringssvarene, men vi var selv rigtig kritiske. Og det er endt med, at Justitsministeriet nu holder forslaget tilbage, og vil lige overveje lidt, hvordan skal det egentlig med borgernes retssikkerhed og rettigheder, hvis man indfører sådan noget. Jeg håber, vi ikke får det at se igen, for jeg tænker virkelig, det er her, Folketinget skal på banen. Det er den eneste institution, vi har, så har den demokratiske forankring, der skal til for at være med til at beslutte, hvilken takt vi skal gå i den teknologiske udvikling.
Apropos Folketinget ved Flyvholm, nu har du hørt masse på alt det her. Hvad siger du til det?
Jamen altså, jeg synes jo, at det her det meget godt rammer hovedet på sømmet i forhold til mange af de problemer, der er. Altså, for det første synes jeg, vi på en lang række områder oplever, at der er en en for hurtig digitalisering, i hvert fald i forhold til, at det nogle gange også handler om at skære ned og spare, og så finder man nogle digitale løsninger, i stedet for faktisk at se på, hvad der er, giver den bedste både sagsbehandling og retssikkerhed for borgerne. Det er jo et af grundproblemerne. Så er der hele den her snak om algoritmer, som vi også kommer ind på, som jeg synes er sindssygt afgørende, fordi heldigvis er jeg enig i, at vi ser det jo ikke i straffesag nu, men vi ser det altså i flere og flere sammenhæng i de offentlige systemer, at man bruger algoritmer på forskellige måder, og der kan altså være også meget stor risiko for eksempel diskrimination i forbindelse med de her systemer, at man simpelthen ikke ved nok om, hvad er det for et grundlag, beslutninger og profileringer bliver truffet på. Og der synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at man også går ind og siger, at det er en del af vores IT-udspillere, så man går ind og siger, at der skal være nogle krav til, at vi skal have indsigt i, hvad er det lige præcis, der ligger i de forskellige algoritmer. Vi skal kunne kigge ind i boksen, ikke? Vi skal ikke bare sidde på sidelinjen og så basere nogle politiske beslutninger på noget data, som måske er fløjtende forkert. Det er i hvert fald noget af det, jeg oplever som meget vigtigt. Og så lige præcis det her med at begynde at tage i meget højere grad et seriøst politisk ansvar for vores digitale udvikling, for vores privatliv på nettet. Det er helt afgørende, hvis vi skal fremtidssikre os selv, at vi tager det her meget mere seriøst. Og det synes jeg har savnet på Christiansborg. Det synes jeg også, jeg har savnet med den lov, som Birgitte nævner, at at man faktisk var ved at gå den anden retning og sige, om det her skal Folketinget faktisk slet ikke ind og forholde sig til. Det kan nogle ministerier bare sidde og forvalte, som de vil. Det er jo lige præcis nu, at Folketinget skal tage sig sammen og tage en meget større grad af lederskab over, hvordan vi faktisk kan beskytte vores privatliv, også på nettet og også i en kommende digital tid.
Det bliver spændende, hvad det kommer til at gå den der sammen. Jeg tænker bare på Kåre Trappe Schmidt. Kan du ikke automatiseres?
Altså, i den grad, ja. Det kunne man sagtens. Det foregår jo faktisk i stor stil allerede i USA. Det, man gør det primært på erhvervsområdet, selskabsstiftelser, forskellige MRA-undersøgelser og lignende. Og der er altså sparet 100.000 vis af os arme advokater væk. Så hvis man tror, at robotificeringen kun rammer, kan man sige, hårdarbejdende, manuelle, ufaglærte, så er det enormt, fordi vi ser det allerede i Danmark også, og vi ser også AI, Artificial Intelligence, på advokatområdet, også i Danmark. Der er 2-3 danske virksomheder, der nu kører med det, vi har også set Bæk Brun i den her uge komme ud og sige, det her, det bliver vi nødt til at angribe på, så nu stifter vi simpelthen et helt nyt selskab omkring det her. Så det er altså new biz i hele det her område. Og det skal vi da omfavne til den mulighed at sige, udviklingen går i en retning, og vi, altså nu er jeg jo også politisk aktiv, så jeg sidder jo også og siger, jamen her om 8-10 år, så vil der være op imod 1 million stillinger i Danmark, der ikke findes længere, fordi vi har automatiseret. Det kan være godt også for vores helbred og andre ting og liv, men vi skal altså huske en ting. En algoritme i sig selv er jo ikke blot en, vi bare beregner et scenarie. En algoritme er der sådan set ikke noget i vejen med. Det er jo bare matematik. Den skal jo bare så kun bruges til, at eventuelt enten at kommentere eller andet. Det må ikke bruges, efter min mening, i sådan nogle sager, hvor det er retssikkerhed omkring kriminelle sager, eller socialsager, eller sædelighed, eller andet, hvor man simpelthen beregner en kvotient til, hvor likely er det, at jeg går ud og drikker mig skidefuld i morgen aften og kører i bil. Det er altså ikke et samfund, vi er i nærheden af. Og det er også bare derfor, jeg nu råber vagt i gevær. Jeg synes, det er rigtig fint, at andre, og helt ind i systemet selv, også selv råber vagt i gevær over for de her ting. Fordi det er jo ikke at automatisere, der egentlig er problemet. Der skal vi blot holde øje med, at automatiseringen ikke går over og enten tager suverænitet fra Folketinget, og nummer to, går ind og prøver at lave det her samfund, hvor vi hele tiden beregner os fremad. Lad os nu, vi har rigeligt at lave i virkeligheden i dag. Lad os nu droppe det der med at komme 2-3-4 år frem, hvad der nu kunne ske. Altså, vi har et dejligt liv her i Danmark og i hele verden, og det skal vi altså huske at nyde. Men det kræver også, at vi skal kunne nyde det i sikkerhed for, at staten behandler vores data ordentligt. Og det er også derfor, jeg siger helt ned til, hvem der skal sidde og behandle de her sager nu. Altså, jeg vil gerne have, hvis jeg skulle være sådan sikker i min tro og gå i seng i aften og tænke, det her skal nok løse sig, hvis man gik ud og sagde, at der faktisk sad alle tre parter. Og det er ikke, fordi jeg prøver at sælge flere advokattimer, fordi det bliver ikke mig, der kommer til at sidde det. Men altså, hvis der kunne sidde en dommer og en anklager og en forsvarer, ikke? Ja. Og gennemgå de her 10.000 stille og roligt, eller der er nogen, der siger, godt, de her de har ikke noget med data at gøre, dem har jeg lagt herover, kan I godkende det, bum, og så videre derudaf. Så vil jeg føle mig meget mere sikker, hvorimod, at hvis man kun tager en anklager, altså, velkommen til. Se bare Christiania-sagerne, se alle de andre her. Jeg har et antal til. Politifolk er jo ligesom almindelige borgere. Der er en vis procentdel, der snyder. Og her, der har vi jo netop opdaget en kæmpe fejl. Så skal vi være ekstraordinært opmærksomme, og måske gå lidt med livrem og seler.
Vi kommer til lige at lukke den her omgang her, fordi vi har nogle flere emner, vi skal videre med. Det bliver spændende at se, om de her sager ender med at blive gennemgået af en kunstig intelligens, for eksempel, for at se, om der er fejl. Det kunne da være, at den har nogle systemer til at gøre det her. Tak i første omgang til jurist og vicedirektør i Justitia, Birgitte Arendt Ejersen, og til Kåre Trappe Schmidt, forsvarsadvokat.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi lige talt om data fra telefoner. Nogle data, som ikke var helt så præcise, som der medfører, at der er 10.000 sager, der skal gennemgås på den ene eller på den anden måde. Den følger vi med i her på aflyttet fremover. Men nu skal vi videre med noget, som vi ved kaldt for den bevægelige mobiltelefon, hvad angår data, nemlig bilerne. Jeg ved, at det er noget, I opponerer en lille smule imod, Gunni Mikkelsen, administrerende direktør i De Danske Bilimportører. Er det blevet til sådan en kørende mobiltelefon, som nogen der kalder den?
Der er i hvert fald mange data i den, og der kan være mange data i den. Og når vi taler om det her emne, så taler vi jo primært om fremtidens biler. Når bilerne kan tale sammen, eller man kan bede dem om at tale sammen. Og så ser vi på alle de fantastiske muligheder, der er for det. For der er jo en række fantastiske muligheder, og det er der jo både for den enkelte. Man kan få tilbud, man kan logge data, man kan få tilbud, man kan differentiere sine forsikringer. Det er der for myndighederne, fordi der er en masse sikkerhedsmæssig kontrol i det. Bilerne vil i fremtiden kunne sige, nu er der glat hernede på Fajstafari Magtsgade og tale med bilen rundt om et andet hjørne. Så der er en masse fordele, der er i alle de der data. Det, der jo bare er vigtigt, når der er en masse data, så skal man behandle data med fornuft og være sikker på, at der ikke er noget misbrug. Og det har vi lige været hørt en masse om, hvordan man kan politiet. Vi opererer ikke så meget med politiet, fordi jeg tænker, at vi stiller de data, som myndighederne har ønsket om at stille til rådighed. Den kommer bilbranchen til at stille til rådighed, det der. Sådan. Vi opererer mere med den kommercielle del, altså hvad med værksted og hvad med værkstedsudbud og forsikringer, og hvordan gør vi med de der. Så der har vi lavet nogle kategoriseringer og nogle forslag til, hvordan det skal håndteres.
Vi har slæbt jer herind, fordi det er lidt public service også at fortælle for jer, fordi der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvad for nogle rettigheder de har til de her data. Man kan jo gå ind og finde noget mere om det her på den hjemmeside, jeg lavede, der hedder bildatafakta.dk. Jeg synes lige, I har en video liggende derude for nogen, der hedder ACEA EU, tror jeg, det er sådan noget. Det vil jeg ikke fortælle. Hvad står de for?
Jamen, jeg siger, det er bilproducenternes, de europæiske bilproducenters organisation. Mm. Så det er, nogen vil kalde det en lobbyorganisation, en interesseorganisation, der arbejder i Europa. Og nu kan man også godt være asiatiske bilproducenter, der har produktion i Europa, så jeg tror, de fleste er med i den organisation. Og de arbejder med forskellige ting. De arbejder inden for, der er jo ikke noget, de ikke arbejder med, de arbejder inden for rammevilkår, for bilbranchen, og det er jo, det kan være CO2-udledning, det kan være NOx-udledning, og i det her tilfælde, så er det data for biler, som vi har behandlet.
Vi skal høre en lille stump fra en af de her videoer, de har lavet. Den kommer her.
Today, more and more objects have network connectivity, allowing them to send and receive data. This is the case with many everyday household appliances, from a refrigerator to your smart TV. It's also the case with your car. Smart cars rely on the collection, use, and processing of data from different sources, including the driver, the vehicle itself, and its surroundings. Most vehicle data are of a technical nature. They exist only momentarily and are never stored. The rest of the data can potentially be put to a wide variety of uses. For instance, to advise the driver on the easiest and safest routes, to automatically pay for parking or tolls, to contact emergency services in case of an accident, to predict when the vehicle will need maintenance or repair, and to provide local information, entertainment and other services.
Det var et lille klip fra en længere video på jeres hjemmeside, der er 5 minutter lang. Den ligger på, det hedder bildatafaktor.dk, hvis man gerne vil vide noget mere om det her. Der sidder garanteret en masse lytter derude, der godt kan tænke sig at vide, hvad der egentlig sker inde i deres bil i den her sammenhæng. Og det handler også om, hvordan man kan passe på de her data. De data, som min bil genererer, hvis det er en moderne bil, vil jeg mærke, hvem har adgang til dem?
Jamen, det har dem som brugeren, køreren, det er jo ikke bare ejeren, men brugeren, den faktiske chauffør, der sidder i bilen, har jo givet tilsavn om, hvilke data, der skal der deles. Og det vil være sådan, at i fremtiden, så er du forskellige profiler, ligesom du har forskellige profiler på din computer, så vil du også have forskellige profiler på din bil. Så det kan godt være, at du gerne vil dele alle data med bilen, bilens data og dine egne data for din mobiltelefon og devices, der er koblet på, og det kan være, at din kone ikke vil dele de samme data, og så kommer bilen til at dele forskellige. Jeg synes, det er vigtigt, fordi vi skal jo altid passe på data, og når man taler data, så er vi alle sammen rigtig mange i hvert fald benåret over alt det, teknologien kan, og så når vi nogle gange havner over i den anden side, så tænker vi bekymringerne og passe på. Jeg synes, det er vigtigt at sige indledningsvis, at man kan godt lave sådan en, man kan lukke for data, på samme måde som man faktisk godt kan bruge en computer uden internetforbindelse, så kan man også køre i en bil, og så genererer den de data, den skal bruge for at køre, og ikke noget andet. Hvis man så vil gerne nogle andre ting, og det er der mange, der gerne vil, så sker man jo tilsammen om nogle data.
For dem, der sidder derude nu her, så tænker klimamæssigt, og så siger de der benzinmonstre, som han sikkert står og snakker om, det er jo noget, der er ved at blive faset ud lige nu. Vi skal have elbiler alle sammen, og de skal altså være selvkørende. Så det er jo vigtigt at understrege, at netop altså elbiler, de laver muligt endnu flere data, end de personbiler, vi har kørende. Og hvis de er selvkørende, ja, så er det jo en rullende computer i virkeligheden, som du sagde til mig lige før, at den er du i virkeligheden ikke engang chauffør i.
Jeg tror, vi skal, når vi har diskussionen her, så skal vi bare kalde det om biler. Biler, som vi har haft traditionelt ejerskab, om den kører på benzin eller diesel eller gas eller den er elektrisk, det er sådan set ligegyldigt. Det har ikke nogen betydning for, hvilke data den deler, og kriterierne for at dele data. Når vi kommer over i selvkørende, det varer nok lidt længere tid, end mange tror, inden der kommer selvkørende biler, så er det jo ligesom at køre med metroen. Altså, så er det jo ikke dig, så stiger du bare på noget. Og der er vi jo langt fra for at have defineret det der. Er det din egen bil, der kan noget teknologi, så ligner det jo mere dagens bil, nemlig at du rent faktisk stiger ind i en bil. Det er dine data, der sender. Hvis det er en samkørselstjeneste, hvor du bestiller en transport, og der er nogen, der samler Birgitte op, og så samler bilen bagefter mig op, så er det jo mere at sammenligne med en metro. Så jeg tror, det er lidt vigtigt, at vi skelner mellem, hvad der har været. Men i udgangspunktet, så er for hele den her diskussion på nuværende tidspunkt, det er en bil, som vi kender den, som man har leaset eller ejer, eller som man har lånt, det er sådan set ligegyldigt. Man går ind i bilen, og man har en profil, og man definerer, hvilke data man vil dele, uagtet om den kører på el, eller den kører på benzin eller diesel.
De her biler, som vi har stået under kørende, altså hvis nu, jeg tror, jeg har spurgt om det før, men hvis nu politiet kommer og siger, jeg kunne godt tænke mig at se alle de her data ind og ud og så videre, hvad sker der så? Kan man få fat i dem? Kan de lige altså, omfå dem?
Jeg vil indledningsvis sige, det ved jeg rent faktisk ikke, men alle de her data er jo, hvis man har givet tilsavn om at logge de der data, så ligger de jo et sted. Og ja. Så vil jeg jo tro, at der gælder de samme regler, som der gælder for mobiltelefoner. Men jeg ved faktuelt ikke, om myndighederne stiller krav om læring af de data på samme måde, som man gør for mobiltelefoner. Men allerede i dag, også på lidt ældre biler, der kan man jo faktisk gå ind. Så, det kan du ikke gøre, mens bilen kører. Så skal du have fat i bilen, og så kan du sætte en computer på, og så kan du gå ind og indlæse visse data. Men det er jo i forhold til det, vi taler fremtidsscenariet, så er det jo meget enkle data, man kan.
Men så er der lige nogle kort, du ved noget om det der, måske, Birgitte, ikke?
Ja, altså politiet kan jo altid få fat i de oplysninger, hvis de for eksempel har en dommerkendelse, eller endnu bedre, hvis der bliver lavet en lov, der siger, at det skal de have adgang til. For eksempel ligesom med telelogning. Og man kan også forestille sig, at bilen bliver pålagt, at der skal registreres endnu flere oplysninger, så politiet pludselig kan begynde at bruge det mere effektivt i deres efterforskning. Lige så snart vi begynder at lære data på den ene eller den anden måde, så opstår der altid mulighed for at øge overvågningen og bruge det til helt nye formål.
Gunni Mikkelsen, hvad med det her med data? Hvis nu jeg går ned og køber en ny bil, hvad kan jeg så gøre for ligesom at sætte og få styr på, hvad for nogle data den går og laver, og hvordan jeg har kontrol over dem?
Ja, lige til Birgitte, så vil jeg sige, jeg er jo enig med Birgitte i det, men mig bekendt er der ikke et krav om, at bilerne skal lære data og logge data. Det er der inden for teleområdet. Og det er selvfølgelig en ting, der skal tages beslutning om, fordi som jeg indledningsvis sagde, så kan man godt beslutte, at bilen ikke skal sende data. Og så er der bare nogle bildata for at få bilen til at køre, så man kan læse ud i selve bilen, hvis man er for eksempel på værksted. Ja. Og det er jo grundlæggende det man gør i dag. Så siger man jo, vi taler meget om fremtidens biler, og der er ikke så mange af dem lige nu, men de kommer jo, og det er derfor, vi har diskussionen nu her. De biler, der kører rundt i dag, der siger vi jo ja til nogle ting, men i fremtiden, så kommer vi til at sige ja til mange flere ting at definere. I den hjemmeside, du refererer til, der har vi jo talt om forskellige data, og man kan kategorisere de der data ned i nogle forskellige blokke. Den ene kategori, det er de data, der skal bruges for at få bilen til at køre. Altså hvis man siger, jeg vil ikke være connected, hvis man har købt en bil og ikke vil være connected, så fungerer bilen jo stadigvæk. Så kan man køre på samme måde, som din computer fungerer. Hvis du så er på internettet, så kan du sige ja til nogle data omkring vejinformationer, som myndighederne kan være interesseret i, og så kan du sige ja til data fra din kørsel, altså hvor hurtigt kørte jeg, hvor er jeg henne, det er det, der kunne være relevant, hvis du skal have tilbud om, eller vide noget om, hvor der er nærmeste parkeringsplads og sådan nogle ting. Og så er der de meget private data, det er jo virkeligheden, det gør man jo i dag, der siger man jo ja, del data, når du hopper ind i en bil, og til at connecte din telefon, så spørger den jo, nu er der forbindelse, vil du også dele telefonens data med bilen, så siger man ja. Så det gør man selv.
Så den del er der kontrol over, kan man sige. Og ja. Den del, der handler om, hvorvidt politiet får adgang, den tager vi op igen her i programmet,
det tror jeg,
den
gang
bliver relevant. Jeg skal lige høre, der er en kommentar derovre for dig fra Eva Flyveren.
Jamen altså, jeg synes i hvert fald, der er to ting, der er rigtig vigtige at tænke over i den her sammenhæng. Det ene er jo netop at begrænse dataindsamlingen. Altså lige præcis, vi ser jo allerede nu, hvordan der bliver logget både mails og telefoni, og der er det jo rigtig vigtigt, at man ikke føler sig fristet til at begynde netop at logge alle mulige oplysninger i forhold til transportområdet på bilerne. Det er jo en afgørende ting. Men det andet er jo lige præcis også, altså noget af det, vi diskuterer nu i øjeblikket, det er jo også, hvordan skal vi lave vores kørselsafgifter fremad, også når vi for eksempel begynder at bruge elbiler mere og udfaser benzin- og dieselbiler. Og der er noget af det, vi kigger på, det er jo lige præcis den her idé om road price, som skal muliggøre, at det er dyrere at køre i byen, at det bliver billigere at køre på landet osv., og hvordan vi gør det. Og der tror jeg også bare, at det er så vigtigt, at man indtænker lige præcis det her princip om privacy by design i, med det samme. Så når man siger, jamen igen, så skal de oplysninger ikke hele tiden sendes ind om, hvor man kører. De skal faktisk stadigvæk også, som det nævnte, de skal også ligge i bilen hos, hos føreren selv. Og så bare kan man blive, trukket en gang om måneden, eller hvad det nu er for ens kørselsforbrug. Ikke? Det er rigtig vigtigt, vi tænker det, når vi også snakker transport.
Jeg skal lige have et sidste spørgsmål til dig, Gunnit. Du har en kommentar først, måske.
Ja, jeg er da fuldstændig enig. Nu taler vi jo road pricing, og når så snart vi taler road pricing, så er der jo spørgsmålet, hvor har du været henne? Altså, når du får regningen hjem, skal din kone eller mand så se, hvor du har været henne, og hvorfor har du været i byen fire gange? Vi bor i Jylland, og hvorfor har du været i Aarhus, eller hvad det nu er? Altså, der er jo nogle ting der. Teknologien er der jo, der er jo nogen, der siger, at teknologien ikke findes. Der er jo forskellige, så kan man stille kritiske spørgsmål, om teknologien er tilstrækkeligt god, men den bil, jeg kører i, der kan jeg da i hvert fald gå hjem og se, hvor den har været henne, og når min kæreste har lånt den, så kan jeg se, hvor hun har været henne, fordi hun har givet accept på, at jeg gerne må se, hvor hun har været henne med den.
Så sidder du lige og tjekker der, hvor hun har kørt.
Ja, det gør jeg sådan set ikke.
Det var godt.
Men det kan mere man jo, hvis man giver accept, og hvis myndighederne siger, at vi skal have road pricing, så er det jo et krav, at du registrerer bilerne, og man gør det ved bilens GPS, og man gør det ved nummerpladescanner, eller hvilken teknologi man vil bruge, men så er det klart, på et eller andet tidspunkt dukker der jo en regning op, der viser, at du har været x gange i København, og du bor i Ringsted, hvorfor har du været det? Det vil jo stille en masse spørgsmål med det, og det har i øvrigt ikke noget at gøre med, om det er elbiler, eller benzinbiler, eller dieselbiler. Det er jo en helt anden ting, når vi taler road pricing, og så det er jo sådan lidt sideemne, når vi taler road pricing, så gør vi det jo typisk for trængsel. Og en elbil fylder lige så meget som en dieselbil, så det er jo sådan set ikke. Så kan det godt være, at satsen skal være lavere for en elbil, det ville være en god grund til, og så ville den være højere for en dieselbil. Men det er sådan, vi skal passe på, når vi taler, det gælder jo altid, at man putter tingene ind i de rigtige bokser. Når vi taler road pricing, så er det en ting, og taler vi forurening, en anden ting, og ja.
Ja. I første omgang, mange tak til Gunnit Mikkelsen, som er administrerende direktør for det danske bilimportør. Du kan læse mere om det her inde på en hjemmeside. Den hedder som sagt bildatafakta.dk. Vi skal nok lægge et link op til det, i hvert fald både på vores Facebook-side og måske på vores hjemmeside. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale IT-politik med Eva Flyvholm. Det bliver kort, selvom vi skal nok sørge for at lægge et link ud til hele jeres politik, så kan man læse det hele. Du er IT-politisk ordfører for Enhedslisten. I har lavet en fuld IT-politik. Den var egentlig klar op til valget, men vi nåede ikke at få dig ind dengang, fordi nu skulle du blive rådet ind i en masse valgkamp og sådan noget. Men nu er du her, den her demokrati og socialisme i en digital tidsalder. Det, jeg egentlig gerne vil starte med at høre om, at de ting, vi kan nå, det er, I vil have et IT-ministerium. Ja. Hvad skal det lave?
Jamen altså, for Enhedslisten side, der har vi nemlig peget på, at det ville være godt med et IT-ministerie for at få samlet lidt op på tingene her. Ikke? Som det er lige nu, så ligger tingene og roder rundt mellem Justitsministeriet, Socialministeriet, Finansministeriet, alle mulige steder, hver gang der er nogle af de her diskussioner. For eksempel har vi prøvet i årvis at få en revision af CPR-systemet, som er en bombe under vores datasikkerhed. Og så bliver man altså sendt rundt mellem Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen og alt muligt. Så skal man ligesom plage tre ministre. Vi kunne godt sådan set tænke os at få samlet op på det her, få mere styring på området. Og det er vores bud på, at netop at et IT-ministerie kunne styrke strukturen omkring det her sindssygt vigtige område.
Der er et andet emne, som jeg er nødt til at komme ind på nu, og det bringer os direkte tilbage til starten af programmet, hvor vi snakkede om logningsdata og sådan noget. Den her logningsbekendtgørelse, som betyder, at man tvinger teleselskaberne til at gemme og udlevere de her data i op til et år, som handler om, hvem vi har ringet til, og hvor vi var hen imens, hvem vi har sms'et til, og hvor vi var hen imens. Hvis I kommer til at bestemme, skal den så stadigvæk være der, den logningsbekendtgørelse?
Ej, den skal skrottes, det må jeg sige. Det har den skulle hele vejen igennem, synes jeg. Altså, det er dybt problematisk, at man registrerer så meget data om os alle sammen. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt, synes jeg, på mange måder i efterforskningssammenhæng. Vi kan jo også se nu, hvordan vi på den ene side har fået at vide, at alt det her data, det er fuldstændig afgørende for at kunne opklare terrorsager. Og nu kan vi altså omvendt se, at i den aktuelle sag her, at der er store problemer med data, og at nu siger man så, jamen okay, vi ligger heller ikke så meget væk på data. Eller altså, der er simpelthen noget, der ikke hænger sammen der. Jeg synes, der skal ryddes op i det her, og vi skal have skrottet den lukningsbekendtgørelse.
Der bliver masser der at tage fat i den her sammenhæng. Det allersidste, du lige har tænkt på som en overgang der til det næste, vi skal snakke om der. snakke om automatisering på færre vilkår.
Ja.
Hvad er det?
Jamen altså, der er jo bare den udfordring, som vi kan se det for eksempel fra Amazon, som måske er et af de næsten værste eksempler, ikke, på det her med, at når arbejdskraften bliver mere automatiseret, så er det ikke alle de kedelige skodjobs, som går til maskinerne, og så får menneskerne det fede arbejde. Nej, der sker faktisk nogle gange det præcis modsatte, at man bare bliver presset ekstremt meget i tempo, og man får nogle mere usikre arbejdsforhold. Vi har kunnet se det med Uber også. Og det gør bare, at det er så vigtigt, at vi får diskuteret, hvordan vi får netop nogle færre arbejdsvilkår i en mere digital automatiseret verden. Det er noget af det allervigtigste, synes jeg, at diskutere nu, og det vil jeg jo meget, meget gerne også diskutere med kvikke lyttere derude, hvordan vi allerbedst kan gøre det, fordi det, synes jeg, er en af de store udfordringer for vores tid lige nu.
Tak for den her omgang til Eva Flyvholm, Enhedslistens IT-ordfører. Eva, hvordan har du det med store sådan våben med sig? Sådan noget som, har du Paris Air Show og sådan noget? Er det noget, du plejer at besøge?
Altså, jeg må sige, jeg har jo lidt en syg interesse i hvert fald F-35-kampflyet, som jeg har forsøgt at forhindre Danmarks indkøb af i mange år, men jeg har ikke været på Paris Air. Jeg har ikke været på messen i Paris nu her, nej.
Jeg har været der på gang. Jeg synes, det er ret fantastisk, hvis man har lyst til at kampfly close-up er virkelig en fantastisk ting, men jeg har ikke noget dernede i år, men jeg har til gengæld en reportage med fra, det er Charlotte Dahlqvist, som er Business Development Manager for den her brancheorganisation, der hedder Sensec, der blandt andet repræsenterer danske virksomheder og forsvaret på det her SEO. Jeg talte med hende om, hvilke trends, der rører sig dernede lige nu, og der er især en, det er automatik.
I går var via vores franske klynge samarbejde, var vi på besøg hos det franske DGA, Direction Générale de l'Armement, som er en pendant til Forsvarsministeriets logistik- og indkøbsorganisation. Og det, som vi oplevede på det besøg, det var, at vi kom ligesom med ind bagved, og inden bag det så vi så, hvad i Frankrig er i gang med at udvikle til forsvaret. Og det, der faldt os i øjnene derinde, det var, at der var rigtig meget innovation af ubemandede systemer. Og det var rigtig interessant. Vi fik præsenteret nogle forskellige løsninger, som de er i gang med at udvikle til det franske forsvar eller allerede har i brug. Og altså, når man kigger på de der ubemandede systemer, så er det altså et kæmpe område. Der har været en forkast ude hernede, at man vil gå fra 57 milliarder til over 100 milliarder i 2029, altså er indkøb bare i de her systemer. Og her ligger Europa efter USA som den største aftager.
Når du siger ubemandede systemer, kan du prøve at beskrive nogle af dem? Hvad er det for nogle ting, vi kigger ind i der?
Ja, altså ubemandede systemer kan jo være både luftbårne, og det kan være landsystemer, altså køretøjer, og det kan også være undersøiske fartøjer. Det, som der var mest fokus på her hos det franske indkøbsstyrelse, det var droner. Altså blandt andet så er man i gang med at lave et droneprojekt, som fransk forsvar skal bruge ude på missioner. Og der skal man kunne printe nye dele til det her fly. Det vil sige, at man laver et ret billigt drone, som kan bruges til at rekognoscere og andre ting for soldater, der er udsendt. Og hvis en vinge så knækker for eksempel på en mission, jamen så har man sin 3D-panner med, og så kan man printe en ny del frem for at skulle vente måske 14-30 dage på, at delen når frem. Så det var ret innovativt. Derudover så er Frankrig i gang med et helikopterlignende projekt sammen med Airbus. Og det er et projekt, der skal bruges, eller det er en drone, der skal bruges til flåden fra 2023, og det er altså en lille mini-helikopter, hvis man forestiller sig det, der er cirka 60 gange 80 cm, som kan let at lande på den franske flåde skibe i virkelig stærke vindforhold. Og den har altså en rækkevidde, eller kommer til at få, for nu er den jo ikke færdig endnu, der hedder det, man kalder line, altså out of line of sight, det vil sige, der hvor du ikke kan se dronen længere, hvor du bare ser den på en skærm. Jamen det er 150 km rækkevidde, det er altså det er virkelig det giver virkelig store muligheder.
Men kan du fortælle måske lidt om, hvad det danske forsvar kigger efter? Er de også nede og lede efter ubemandede systemer, som du kalder dem?
Ja, altså det danske forsvar har jo selvfølgelig kigger jo ligesom alle andre, eller ligesom alle andre forsvar rundt omkring i verden på, hvordan kan vi bruge droner. Og ligesom mange andre forsvar, jamen så er vi først i den tidlige fase her i Danmark med at se på, hvad gør vi. Og så kigger man jo også hos FMI, altså vores indkøbsorganisation, kigger de jo selvfølgelig også på, er der noget, der kan bruges på tværs, så vi ikke indkøber 10 forskellige slags. Så der er et stykke vej endnu, før vi kommer til at bruge droner sammen med fly og helikopter og sådan noget i fælles luftrum. Ja.
Men man kan godt sige, uden at have sagt for meget, at fremtiden inden for forsvar, den på mange måder er ubemandet.
Den er helt sikkert ubemandet. Altså hele emnet omkring de her ubemandede systemer og autonome systemer, jamen det optager jo også, det ser vi alle vejen. Og lige nu der er der jo de indledende stadier til den fælles forsvarsfront i Europa i gang med at blive initieret, og der er jo lavet nogle forskellige programmer. Og i de her indledende calls, der er netop samarbejde omkring de her ubemandede systemer et af dem. Og også disruptive, altså teknologier, det er et andet. Og det viser bare, at det har enormt stor betydning for EU også generelt, at vi får, udbygget de her kapaciteter rundt omkring i Europa. Og det man kan sige, det er, at jo bedre man ligesom bliver til at håndtere og processe data i fremtiden, jo stærkere forsvar har man, og jo bedre kan man beskytte sig. Så på en eller anden måde er data blevet fremtidens ammunition.
Bare lige sådan det sidste sådan et lidt spekulativt spørgsmål. Det var, at når du sidder og kigger på de ting, der sådan er i luften og i vandet og på jorden i øjeblikket. Kan man så simpelthen forestille sig på et eller andet tidspunkt, at man ender med en kampplads, hvor der ikke er nogen soldater?
Ja, det kunne man egentlig godt. Det kunne man jo godt. Det kunne man godt forestille, for et eller andet sted vil der nok altid sidde nogle mennesker og selvfølgelig skal kontrollere de her forskellige enheder, men man ser jo også flere og flere enheder, som tænker selv, altså, og jo længere man kommer med det, der hedder artificial intelligence, altså med AI, som også er et stort emne, jamen, så er spørgsmålet i hvor stor grad mennesket er involveret. I forsvarssprog, så taler man jo om det, der hedder OODA-loopet, altså OODA-loopet. Det er en proces, som en person, det kunne for eksempel være en soldat, går igennem, fra man observerer til man reagerer. Altså det står for observe, orient, decide og act. Og det vil sige, jo hurtigere den her cirkel kører, det er jo også noget, vi andre gør i vores hverdag. Altså, men i sådan en situation, hvor en soldat er presset, jo hurtigere den her kører, den her cirkel, jo hurtigere du kan observere og nå frem til at reagere, træffe din beslutning og reagere, jo bedre står du. Og har man så, kunstig intelligens, som kan processe data, som lynhurtigt kan præsentere dig for, hvad du skal gøre, så at du hele tiden er opmærksom på, hvad der foregår, så er det klart, så har du et forspring.
Mange tak skal du have, Charlotte Dahlqvist, Business Development Manager fra Sentech og fra Paris Airshow. Og for den her beretning fra Paris Airshow, så kan vi lige bringe nyheder, som lige er tikket ind her fredag, mens vi sidder her i programmet. Det er, at ombudsmanden har nu bestemt sig til, at virksomheder, de må ikke afvise kontantbetaling, som det hedder. Virksomheder, der tager mod betalingskort og betalingsapps, må som udgangspunkt ikke afvise kunder, der vil betale med kontanter. Det slår forbrugerombudsmanden fast efter flere henvendelser fra forbrugere og virksomheder. Det er også en sag, vi følger op i. Her på Aflyt er vi glade for sådan noget, fordi at det med kontanter, det er jo sådan set den eneste måde, man kan overføre penge imellem hinanden på, uden at det bliver sporet og uden der kan lægges gebyr på. Med det, der er Aflyttet forbi for i dag. Til lignende stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen ræser rundt i som
stjerner på randen af de sorte huller, der suger alle data ud af os og skaber dem om og genskaber os, så vi dårligt nok kan genkende os selv i spejlene, så vi bare lukker øjnene og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.